Niin, hyvät Radio D:n kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen Kari Latvus, monien titteleiden mies. Mä oon joskus aloittanut ensimmäisellä kysymyksellä tässä vieraalta ja kysynyt jotenkin, että minkä sortin uskovaisia sinä olet? Se on jotenkin mun mielestä hauskasti kysytty ja vähän kohtikäyvästi ja mahdottomasti, mutta jos sä tuolla tavalla noin niin kuin psykohistoriallisesti vastaisit tuohon jotain, niin mitä se olisi?
Mun uskomisessani on varmaan monta tasoa ja monta vaihetta. Mä löydän nuoruudestani niin kuin yhtä aikaa vahvan jutun Launeen löysistä, Launeen seurakunnan nuorista ja yhtä aikaa Kansanraamattuseuran nuorista Vivamosta. Ja Kansanraamattuseuralaisuus kulki. Sekin on mun suvun perinnön juttuja.
Siis sinäkin olet ollut Vivamossa siis?
Kuka meistä ei olisi ollut Vivamossa ja ollut isosena siellä niin kuin lukemattomia kertoja.
Ihan
Ja Kansanraamattuseuran niin kuin opiskelijatyössä, itse asiassa opiskeluaikana, kun lähdin opiskelemaan teologiaa, niin jos silloin olisi määritelty, niin moni olisi varmaan sanonut, että Latvus kuuluu Kansanraamattuseuran kräsäläisiin.
Joo.
Ja mä oon ollut siellä opiskelijatyössä tekemässä erilaisia opiskelijailtoja ja vappuja ja oliko meillä jotakin joulujuhlia, mutta vappujuhlia ainakin järjestämässä. Ja
oliko ne tämmöisiä hyvämaineisia kristillisiä vappujuhlia, vaihtoehtojuhlia, Jeesusmarsseja?
Nimenomaan, Jeesusmarsseja ei, mutta hyvämaineisia Jeesusvappujuhlia kyllä.
Joo.
Ja sitten jossain vaiheessa ei mua pois potkittu KRS-läisyydestä, mutta jotenkin multa loppu happi.
Joo.
Ja mulla oli enemmän kysymyksiä, kun niihin oli tilaa keskustella ja jotenkin mä ajauduin sitten pois. Ja mä pitkään oikeastaan podin semmoista, että mulla ei ollut paikkaa ja ei mulla mitään herätysliikevahvuutta ole nykyisinkään, mutta jos kesällä mä menen johonkin juhlille, mä menen körttijuhlille. Sekin on taas, että kuka meistä ei olisi körtti nykypäivänä.
Niin. Mutta onko tämä sun körttiys, niin onko se tämmöistä niin kuin pietismistä toipuvaa niin kuin sitikörttiyttä, jota me niin kuin kaikki enemmän ja vähemmän tunnumme olevan?
No joo, siis se on vaan niin kuin, että kesällä herättäjuhlilla on niin hirveän helppo mennä. Ja kyllä mä siellä viihdyn. Mä en ole sellainen henkilö, joka muistaisin Sionin virsiä ulkoa. Se ei nouse mun jostakin verenperinnöstä. Mä löydän sieltä niin kuin ihan hyviä sanotuksia ja mä löydän sieltä ihan outoja sanotuksia. Jotakin mä vierastan ja joku on kohdallaan. Mutta siellä on ollut, niin kuin, silloin kun otetaan ystävällisesti vastaan, niin on helppo mennä jonnekin. Ja kyllä mä oon siellä viihtynyt monessa mielessä. Mutta toisaalta voisi sanoa sitten, että se mikä oli se yksi alkujuuri, se oli se Launeen löysistä, Launeen seurakunnan juttu, siis perus niin kuin seurakunnan toiminta. Se on semmoinen niin vakituinen, se on kuitenkin ollut semmoinen ehkä kantavin, pysyvin juttu koko elämän ajan.
Nyt täytyy siis kysyä, ja Moukka kysyy, mutta oliko Launeen seurakunta yksi näistä seurakunnista, missä siis oli juuri tällaista niin kuin nuorisoherätystä?
Ei.
Ei.
Miten määritellään nuorisoherätys? Lahdessa oli Joutjärven kovat ja Launeen löysät.
Just näin.
Ja sitten Keskilahti oli siinä välissä, jossa oli sekä elementti tästä Joutjärven kovista että Launeen löysistä.
Mutta sä et kuulu näihin lahtelaisiin nuorisokristittyihin, jotka kaivoivat raamattuja maahan siltä varalta, että Neuvostoliitto hyökkää ja kieltää raamatut.
Joo, en. Mutta sen sijaan mä kuuluin niihin nuoriin, jotka oli operaatio Monossa koulutettu Salpausselän kisojen ajan niin kuin ottamaan talteen niitä kisaturisteja, jotka oli päihtyneinä tuupertuneet hankeen. Ja mä sain koulutuksen siihen, mä olin jossakin niin kuin märkäpäässä selviytymisasemalla yhtenä yönä päivystämässä.
No niin. Tämä on hieno siis. Joskus sanoi, olisiko se ollut pappi Marjaana Toiviainen, että hänestä tuntuu, että, että meidän kirkossa on hirveän paljon uuspietistejä ja sitten toisaalta tuota niitä, jotka toipuvat siitä uuspietismistä. Sitten mä en muista, oliko se Mariana vai kuka sen jotenkin sanoi, mutta että sä et tavallaan tunnista itsestäsi kuitenkaan sellaista, että et sä olisit tämmöinen niin kuin entinen viidesläinen, joka liberalisoituu ja toipuu.
Ehkä jossakin vaiheessa mä podin pikkusen sitä, että mä olin menettänyt jonkun kodin, että mulla ei ollut mitään kotipaikkaa, mutta koiras toisaalta ei ollut mitenkään semmoinen niin kuin tiukkareunainen ja se oli, eikä sieltä myöskään mua häädetty missään mielessä, näin ei kannata ajatella, mutta mä itse vaan niin kuin totesin, että mun paikka on jossakin muualla. Ja se on ehkä enemmän kasvua, kehittymistä, ja jokaiseen kasvuun liittyy aina pikkusen kipuja. Niin pientä kipua täytyy potea, että elämä menee eteenpäin.
Joo, siis mä olin itse siis KRS:n rippileirillä äitini innostuksesta.
Minä vuonna?
Tämä on ollut siis vuonna 1989.
Mä en ole ehkä ollut ihan sun isoni, mutta ei paljon puutu.
Joo, tuota, vuonna 1989, ja se oli siis kiinnostavaa sinällänsä, että jostain syystä mä en jäänyt siihen toimintaan mitenkään mukaan. Siis en seurakuntanuoreksi omaankaan seurakuntaa, mutta en myöskään sinne. Ja en tiedä, siis leiri oli hirveän kiva ja mä jotenkin tulin kosketetuksi. Mun kohtaaminen KRS:n rippileiritoiminnan suhteen oli sen jälkeen, kun olin vihitty papiksi ja päädyin vapaaehtelijoiden järjestämään keskustelutilaisuuteen siitä, että onko Jumalaa olemassa vai ei. Ja huomasin, että kuinka tutulla äänellä vasta keskustelijani, siis panelisti, puhui. Ja sitten totesin, että hänhän on minun rippileirini pappi, joka oli menettänyt uskonsa ja pappisvirkansa. Eli Jorma Pohjanmaalta, joka oli väkevästi tullut tämmöiseen neuropsykologis-biologiseen uskoon ja teki sillä samalla innolla lähetystyötä, mitä Vivaamossakin. Eli mä kohtasin hänet sitten tässä. Se oli jotenkin siis
hämmentävä kokemus varmaan.
Sarjassa niin kuin uskomattomimpia ja niin kuin sellaisia, mitä ei voi käsikirjoittaa edes, koska maailma on niin paljon ihmeellisempi. No joo, mutta sä päädyit teologiaa lukemaan ja teologisessahan niin sulla on siis erittäin pitkä ura Raamatun tutkijana. Siis sä oot eksegetiikan dosentti. Oliko se semmoista niin kuin raamattu kiinnostusta vai mikä sut vei nimenomaan eksegetiikkaa opiskelemaan?
No mä lähdin itse asiassa eksegetiikan suuntaan sen tähden, että mä olin kauhean kiinnostunut, että mikä on Jumala. Ja mä halusin ottaa selvää, että mitä me voidaan tietää. Mutta parhaat jäljet lopulta me löydetään Jumalasta Raamatusta. Et kun mä ajattelen kirkkoa, seurakuntaa, mitä tahansa, niin se on niin kuin ihmisten päättämiä juttuja. Mä ajattelin, että jos mä haluan niin kuin saada kiinni Jumalan niin kuin nilkasta tai ranteesta, niin se tapahtuu parhaiten lukemalla Raamattua ja tutkimalla Raamattua. Ja siis ihan tämän tyyppinen ajatus vei mua. Ja totta kai siinä vaiheessa oli innokas Raamatun lukija, erittäin innokas. Raamattu kiinnosti, se oli kiehtova. Ja se on kiehtova edelleen, mutta jos mä niin kuin sitä päivää ajattelen, niin nimenomaan siis ajatus lähtee sinne. Ja kun opinnot loppu, mä olin kuluttanut sen 5 vuotta, mä kävin armeijan sinne sisällä ja ehkä se meni jotenkin kauhean nopeasti se aika. Mä ajattelin, että mun täytyy saada lisää, mun täytyy kysyä lisää, tietää lisää, ja se vei mut vaan niin kuin tekemään sit jatko-opintoja. Et mä olin suunnitellut meneväni seurakuntapapiksi, ja se oli nimenomaan se tähtäyspiste, ja mä olinkin sitten seurakuntapappina sen jälkeen jonkun aikaa.
Mutta eksegetiikkahan on niin kuin kunnianhimoinen oppiaine. En sano, että mitkä eivät ole kunnianhimoisia, mutta sehän ei tapahdu niin kuin itsestään, vaan siihen täytyy olla aika merkittävä määrä arsenaalia, siis kieliarsenaalia esimerkiksi, pitkäjänteisyyttä sen suhteen. Mitä sä ajattelet, että oliko tämä niin kuin köyhyyden teologian ikään kuin kysymykset ja diakoniaan kallellaan oleminen, tuliko ne jotenkin ulkoraamatullisesti liittyen sun muihin kiinnostuksiin vai tuliko se niin kuin ikään kuin löytönä näiden eksegeettisten analyysien jälkeen? vai onko se sattumaa?
Ne on itse asiassa kaksi polkua, mitkä on vain sitten yhdistynyt. Mä tutkin alun perin Jumala kuvaa vanhasta testamentista ja väitökseni siitä, siis itse asiassa Jumalan vihaa. Miksi Jumala vihastuu vanhan testamentin teksteissä niin kovin useasti, miksi on niin lyhytpinnanen. Se olisi niin kuin oman radio-ohjelman juttu varmaan, mutta ei puhuta siitä niin pitkään nyt. Mutta siis se, mikä taas toi näin köyhyysjutut, mä olin yhdessä vaiheessa päättänyt, että tutkimusväitöksen jälkeen saa riittää. Mulla oli vähän niin kuin, ehkä sanotaanko vaikea työn ohjaaja ollut siellä, ja mä ajattelin, että on ehkä helpompiakin paikkoja olla kuin siinä yhteydessä. Ja mä olin tyytyväisenä diakoniammattikorkeakoulussa töissä. Mutta kun siellä ollaan koko ajan niin kuin diakonian köyhyyden äärellä, niin mä yhdessä vaiheessa totesin, että hetkinen, Raamatussahan on erittäin paljon köyhyyteen liittyviä teemoja. Ja vielä niin, että Raamatun tutkijat ei ole olleet kiinnostuneita köyhyydestä, vaan aktiivisesti unohtaneet sen, että Raamatussa on köyhyyttä. Ja täällä oli niin kuin hämmästyttävä havainto, että hei, täällä on niin kuin laiminlyöty tässä eksegeettisessä tutkimuksessa, Raamatun tutkimuksessa se, että Raamatun yksi punainen lanka alusta loppuun saakka on se, että siellä puhutaan suhteesta köyhiin. Ja jopa niin kuin pilkahtaa jossain kohtaa, että köyhätkin pääsevät ääneen, köyhätkin puhuvat siellä ehkä. Tämä on niin kuin pieni kysymysmerkki. Ja Jeesus on köyhyyskulttuurin keskellä. Ja tämä oli semmoinen niin kuin silmiä avaava havainto, ja se johti muun muassa siihen, että tämä köyhien raamattu kirja tehtiin sitten Sakari Häkkisen ja Hanne von Weissenbergin kanssa.
Mainitsitkin tästä niin kuin sun diakoniamies urastasi. Kun sä päädyit diakonia ammattikorkeakouluun ja tähän diakonian ikään kuin, mikä se oli, diakonia tutkimuksen, mikä tämä lehden nimi oli siis?
Diakonian tutkimusaikakauskirja.
Niin, diakonian tutkimusaikakauskirja, niin oliko siinä siis, kuinka tämmöinen niin kuin teoreettinen ja missä määrin toisaalta käytännöllinen intressi, että oliko sulla tämmöinen niin kuin isä Kamillo diakoniapappi visio itsestäsi, joka nyt sitten vaan vähän niin kuin sivistyy, vai oliko sulla tämmöinen jotenkin niin kuin rakenteellisempi tai teoreettisempi kiinnostus siihen?
Se varmaan, diakonian tutkimuksen kehittäminen liittyy siihen, että diakonian ammattikorkeakoulu perustettiin Suomeen 1996. Ja silloin niin kuin herättiin siihen, että diakonian tutkimus on hajallaan, sitä ei ole olemassa kuin siellä täällä. Ja haluttiin niin kuin tehdä ilmiö tunnetuksi näkyväksi. Ja ammattikorkeakoulu niin kuin tuki sitä projektia. Ja toisaalta tämä on, siis diakonian tutkimuksen seura on itsenäinen yhdistys, joka on tämmöinen kansalaisvetoinen juttu, ja olin siinä aktiivisesti mukana tekemässä sitä myös. Se on aivan selvästi niin kuin diakonian ammattikorkeakoulun vaikutuksesta syntynyttä ilmiötä. Suomi on yksi maailman vahvoja maita, joissa diakonialla on tämmöinen niin kuin rakenteellinen asema. Vahvempi kuin ehkä missään muualla. No, Saksa on ehkä vielä voimakkaampi, mutta luterilainen maailma ylipäätänsä on semmoinen, missä diakonia esiintyy.
Mikä on sosiaalityöntekijän ja diakoniatyöntekijän ero, Kari Latvus?
Se ero voi olla joskus hiuksen hieno, mutta selkeä tausta on se, että diakonia tehdään kristillisessä viitekehyksessä. Sillä on joku tämmöinen linkitystä sosiaalityötä, mikä voi olla hyvin samanlaista, niin kuin menetelmällisesti motivoidaan ja katsotaan kristillisestä viitekehyksestä käsin. Kaikki ei voida sanoa diakoniaksi. On turha olla semmoinen niin kuin imperialisti sanoa, että kaikki hyvän tekeminen on diakoniatyötä. On ihan hyvä, että siis pidetään erillään se, että kirkon lähtökohdista käsin, kristillisen uskon lähtökohdista käsin tehtävää sosiaalityötä tai sosiaalista työtä, tai meidän kaikkien tekemään niin kuin hyvää tekemistä voidaan ajatella, että se on diakonista.
Kari Latvus, me aloitettiin puhumalla päivän polttavista syistä lehtimiesnäkökulmasta. Sitten me ollaan puhuttu vähän sun tästä maineikkaista ja pitkästä eksegeettiurastasi ja päädytty diakoniaan. Nyt me pidetään pieni tauko ja päivitetään tilanne viime vuosiin.